Áhrif dulspeki. Á öllum tímum hafa verið hreyfingar innan gyðingdóms sem hafa verið undir áhrifum frá dulspeki, mystik. Á 18. öld kom fram slík hreyfingi austur Evrópu. Hún nefnist kassidismi og hefur haft áhrif allt fram á þennan dag. Mikil áhersla var lögð á að allir varu jafnir frammi fyrir guði og að kærleikurinn var í vegurinn til hans. Maðurinn gæti komist í samband við Guð með gleði og auðmýkt. Guðsþjónustu þeirra sem voru undir áhrifum frá þessari hreyfingu einkenndust af gleði, lofgjörð, fjörlegum söng og dans var jafnvel hluti af guðsþjónustunni. Tilbeiðsla á bæinn einkenndist af miklum tilfinningahita þannig að menn eru jafnvel frá sér numdir af hreyfningu.